Няма месца, якога Божая міласэрнасць не магла б дасягнуць, няма такой прасторы або асобы, сказаў пантыфік учора падчас візіту ў турму Сэрэсону Мартры ў Сюдад Хуарэс у Мексіцы. Вы спазналі сілу болю і граху, не забывайцеся, што можаце скарыстацца сілаю воскрасення, сілай Божай міласэрнасці, якая ўсё абнаўляе, адзначыў Франтішак падчас сустрэчы са зняволенымі, іх сем'ямі і супрацоўнікамі цэнтра сацыяльнай рэабілітацыі. У кантэксце міласэрнасці папа заўважыў, што турмы з'яўляюцца прыкметай таго, якія мы як грамадства. Яны з'яўляюцца прыкметай культуры, якая больш не ставіць на жыццё, прыкметай грамадства, якое адмовілася ад сваіх дзяцей, сказаў ён. Пантыфік адзначыў, што рэінтэграцыя ў грамадства пачынаецца не ў сценах турмы, а на вуліцах горада, са стварэння сістэмы сацыяльнага здароўя. Франтішак дадаў, што часам ёсць уражанне, што турмы імкнуцца паставіць людзей у сітуацыі далейшых правапарушэнняў, замест таго, каб спрыяць працэсу рэабілітацыі. Праблема бяспекі не вырашаецца выключна праз змяшчэнне ў турмах, але праз вырашэнне праблем структурных і культурных. Бяспека закранае ўсю сацыяльную тканіну, нагадаў папа. Міласэрнасць з'яўляецца маральным імператывам для грамадства ў цэлым, падкрэсліў Франтішак. Рэінтэграцыя, дадаў ён, гэта прыняцце грамадствам бедных, хворых і зняволеных. Яна пачынаецца, калі ўсе дзеці ходзяць у школу, а іх бацькі маюць годную працу, калі ствараецца грамадская прастора ад пачынку і забаў, умацоўваюцца інстытуты грамадзянскага ўдзелу ў жыцці, сферы здароўя, існуе доступ да асноўных паслуг. І гэта толькі некаторыя з мер, падкрэсліў святы айце. Пантыфік заахвоціў зняволеных паверыць у сілу Божай міласэрнасці. Той, хто перанёс найбольшы боль, пра каго можна сказаць, што ён перажыў пекла, можа стаць прарокам у грамадстве, лічыць папа. Сустрэча завяршылася супольнай малітвай.